Webinārs vārdi un to nozīme 21. KS online komunikācijā, Lielliepājas biznesa inkubatora 4. Dzimšanas dienas svinību ietvaros, 26. Februārī aicinām piedalīties webināros. Pirmā webināra tēma – vārdi un to nozīme 21. Gadsimta online komunikācijā. Webināru vadīs Jānis Viegliņš, pārdošanas skola, vadītājs un dibinātājs, pārdošanas treneris un lektors, darba valoda latviešu, dalība bez maksas. Tiešsaistes pasākumam līdzi sekot varēs Lielliepājas biznesa inkubatora Facebook kontā, rīko Lielliepājas biznesa inkubators.